Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Mai mulți minori au rămas în detenție după demonstrațiile violente de pe 7 aprilie, informează avocata parlamentară pentru drepturile copiilor.
Voturile vor fi renumărate miercuri, decide Comisia Electorală Centrală.
Iar cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
La început, buletinul de știri al Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a decis că renumărarea voturilor în urma contestatelor alegeri parlamentare va avea loc miercuri pe 15 aprilie. Comisia a fost obligată să numere voturile din nou printr-o decizie a Curții Constituționale la solicitarea Partidului Comuniștilor. Președintele Curții, Dumitru Pulbere, a declarat ieri Europei Libere că rezultatele numărării repetate sunt așteptate cel mai probabil pe 22 aprilie și că acest proces trebuie să aibă loc concomitent cu verificarea listelor de alegători efectuate de partidele opoziției.
Renumărarea voturilor nu pot fi separat fără a verifica listele electorale și asta lucru se va face concomitent.
Partidul Comuniștilor a contestat la Curtea de Apel dreptul opoziției să verifice listele de alegători. După o primă audiere astăzi, Curtea a amânat pentru mâine luarea unei decizii. Cu ajutorul listelor verificate, opoziția speră să demonstreze că la alegerile de pe 5 aprilie s-ar fi făcut falsificări în favoarea comuniștilor. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a dezvăluit motivele pentru care liderul comuniștilor, președintele în exercițiu Vladimir Voronin, a cerut renumărarea integrală a voturilor. Într-un interviu cu Europa Liberă, Iurie Ciocan a spus că Partidul Comuniștilor este nemulțumit de primele rezultate care îi acordă în viitorul Parlament cu un mandat mai puțin decât necesarul pentru alegerea unui nou șef al statului.
Pe CRM-ul nu i-a ajuns 240 de voturi de oameni votanți pentru a obține 61 de mandate în Parlament. Deci asta, prin asta ei argumentează, că ei vor să verifice, să fie siguri că numai asta a fost voința poporului și nu alta.
Când a cerut renumărarea voturilor vineri, Vladimir Voronin a spus că ea este necesară pentru a restabili calmul, pacea și încrederea reciprocă în Republica Moldova. Opoziția crede că renumărarea voturilor are menirea să deturneze atenția de la verificarea listelor de alegători. La Tbilisi au continuat astăzi pentru a cincea zi consecutiv protestele antiguvernamentale la care opoziția cere demisia președintelui Mihail Saakashvili. Relatările de presă estimează la 20.000 de oameni numărul protestatarilor adunați în fața Parlamentului Georgian, un număr mai mare decât la sfârșitul săptămânii, dar de trei ori mai mic decât în prima zi de proteste, joia trecută. Liderii opoziției au anunțat că vor instala pichete non-stop la reședința președintelui Georgian, pe care îl acuză în legătură cu derapaje de la democrație, eșecul reformelor economice și războiul dezastruos cu Rusia de anul trecut. Într-un incendiu la un hotel din nord-vestul Poloniei au murit cel puțin 21 de oameni, iar 20 au suferit arsuri. Pompierii spun că flăcările au cuprins clădirea cu trei etaje înainte ca mulți dintre locatari, inclusiv femei și copii, să poată ieși afară. Cauzele incendiului din orășelul Kamieniec-Pomorski rămân necunoscute. Premierul Donald Tusk a vizitat locul tragediei. Șeful forțelor armate din Thailanda a promis să restabilească ordinea în capitala Bangkok, în timp ce revolta antiguvernamentală se extinde, iar militarii încearcă să controleze manifestanții ieșiți pe străzi.
Mulțumesc, Alexandru Ieftode, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
În pofida declarațiilor de săptămâna trecută, se pare că totuși mai mulți minori rămân în detenția poliției sau în arest la domiciliu. Au fost reținuți după demonstrațiile violente de pe 7 aprilie, a informat Tamara Plămădeală, avocata parlamentară pentru drepturile copiilor. Despre soarta altor 10 minori de azi dispăruți de rude și prieteni se caută de asemenea informații. Informațiile privind copiii reținuți au fost date din Ministerul de Interne, iar acum a declarat Tamara Plămădeală plămădeală, citată de agenția Infoprim, reprezentanții avocatului parlamentar încearcă să-i viziteze pe cei care se mai află în detenție pentru a vedea dacă li sunt respectate drepturile. Drepturile celor reținuți după manifestațiile de săptămâna trecută de la Chișinău sunt și subiectul rubricii Dreptul tău, semnată de Viorica Zaharia.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Я говорю честно, как раньше было, вот Сталин приходил, забирал, да, и кого куда. Сейчас точно такое у нас здесь творится. Недаром сестра Садис, вот мы бросаем ты это все, приезжай на Украину.
Vă spun sincer cum era pe timpul lui Stalin. Veneau, te luau noaptea și nimeni nu știa unde ai fost dus. Acum e exact același tablou. Nu degeaba sora mea din Odessa îmi spune, lasă totul acolo și mută-te în Ucraina. Asemenea, discuții șoptite puteau fi auzite astăzi între părinții ce își căutau copiii pe listele de arestați afișate în fața Comisariatului General de Poliție din Chișinău. Am întrebat-o pe femeie ce vorbea pe șoptite, pe cine caută. Mă și tem să vorbesc pentru că nu se știe dacă mâine nu vor veni și după mine. Am doi băieți aici, unul de 20 și altul de 19 ani. Au venit și i-au luat de acasă la două zile după mitingul din 7 aprilie. Cel mare era cu mine la câmp, au venit oameni în civil, mi-au spus că îl iau pe 15 minute. Și iată, până acum e închis. Cel mic venea de la orele de practică și așa l-au luat. Ne-am luat avocat din prima zi și de la el aflăm ce e cu ei. Sunt închiși pe 30 de zile, deși probe nu au și nici nu pot avea pentru că ei nu au aruncat cu nicio piatră. Eu îi telefonam permanent și îi întrebam unde sunt și ce fac. Au venit și ei de interes, ca toți studenții. Iată, le-am adus niște plapume, perne și haine, au răcit. Cum erau în tricouri, așa i-au și luat. Doamna Ursu, pe care ați auzit-o, a venit din suburbia Colonița a Chișinăului. Ea a aflat că fiii săi, Denis și Eugeniu Ursu, sunt deținuți în celule separate. Mă tem mai mult pentru cel mic, pentru că el cedează foarte repede și mă tem că l-ar putea constrânge să semneze orice. El poate începe a plânge și astfel să semneze tot. Spunea, mamă, eu nu am făcut nimic, de ce m-au luat? Înțeleg dacă ar fi furat ceva, dar așa... Mama unui alt tânăr, Artur Movilă, student la Universitatea Tehnică, a venit de la Bălți cu speranța că, dacă nu îl va vedea pe fiul său, cel puțin să-i transmită câteva lucruri și alimente.
Reținut și nu a fost reținut pe ploșii, de pe piață, da, undeva îți dușea acasă, pe drum. Și era încă cu un băiet, atâta știu. Două zile am stat pe și așa am plâns. Când și nu știam pe unde el și cu dânsul. Numai prin advocat am aflat.
Majoritatea părinților tinerilor arestați au angajat avocați, refuzându-i pe cei din oficiu. Însă nici avocații plătiți nu par să aibă mai mare acces la clienții lor. Avocata Violeta Gașițoi îl căuta în această dimineață pe clientul său, Iurie Moradul.
Eu am încercat pe 11 întrevedere, nu mi s-a permis. Eu am încercat pe 12, nu mi s-a permis. Apropo, nici nu s-a motivat. Astăzi mi s-a motivat, a zis că să iau permisiunea procurorului, ceea ce este o încălcare. Bine, am fost și am luat permisiunea procurorului, vin iarăși, mă deplasez și dumneavoastră zice că nu este reținut la Comisariatul General. Mergeți la închisoare.
Avocata vede grave încălcări ale drepturilor omului în situația clientului său.
Prima încălcare care și cea mai gravă este accesul la apărare. Respectiv lui nu i s-a permis să anunțe rudele că este reținut. Până în prezent nu s-a sunat, nu a vorbit cu rudele. Și totuși este o bănuială rezonabilă, precum că dumnealui a fost și torturat și de aceea se lasă așa câteva zile să nu-l vadă avocatul, să nu-l vadă procurorul.
Ofițerul de presă al Comisariatului General de Poliție, Tudor Căpățână, respinge însă că la comisariat s-ar admite încălcările procedurii penale și că s-ar aplica tortura.
Este o instituție de drept, trăim într-un stat de drept, respectiv, aplicarea forței este doar o metodă de constrângere în cazuri excepționale. De exemplu, la reținerea persoanei, în caz că persoana nu se subordonează cerințelor poliției, poate fi aplicată forța în conformitate cu legislația în vigoare. Același lucru poate fi rare ori întâlnit și în interiorul instituției, de exemplu izolatoare, atunci când persoana fiind condusă dintr-o încăperinaltă și din oarecare motive nu se subordonează poliției. Însă, afirmația precum că ar fi bătuți, maltratați, este o aberație și nici de cum nu poate fi adevărată.
Cu toate acestea, avocații care s-au oferit să asiste gratis pe protestatari spun că în raport cu aceștia se comit cel puțin două încălcări grave, accesul la apărare și aplicarea torturii. Asemenea, cereri, dacă vor fi depuse la CEDO, se examinează de regulă în regim prioritar, spune avocatul Veaceslav Țurcan. La această oră nu se știe cu exactitate câte persoane se află în arestul poliției, pentru că reținerile continuă. Pe listele afișate la Comisariatul General de Poliție, azi dimineață apăreau în total 273 de nume, în dreptul câtorva scria eliberat. Unii oameni însă nu-și găseau rudele deloc pe aceste liste. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Pentru agenția de știri Associated Press, demonstrațiile de la Chișinău, ciocnirile violente, sunt rezultatul unui conflict între generații. Citez, un sfert din populație lucrează peste hotare, așa că Moldova săracă a ajuns țara celor foarte tineri și a celor foarte bătrâni. Conflictul între generații a rupt țara și a făcut-o violent. Cei în vârstă, care văd în Rusia forța conducătoare și privesc cu nostalgie înapoi la timpurile sovietice, au votat în marea lor majoritate cu Partidul Comuniștilor. Tinerii, care s-au organizat cu ajutorul internetului și al telefonelor mobile și speră în integrarea rapidă în Uniunea Europeană, au luat cu asalt Parlamentul și președinția.
Pentru președintele Vladimir Voronin însă, demonstrațiile au fost organizate din afară, de agenți sârbi și români. Într-un interviu acordat cotidianul El País, Voronin afirmă, cităm, în Europa vrem să mergem prin Bruxelles, nu prin București. Și acuză din nou România că nu ar fi renunțat la visele ei expansioniste. Marți, în Parlamentul de la București, președintele Traian Băsescu va ține un discurs pe teme de politică externă în care se așteaptă să se refere pe larg la relațiile cu Republica Moldova.
Pe de altă parte, comisarul european român, Leonard Orban, a declarat la Iași că situația din Republica Moldova va fi discutată începând de mâine în Consiliul Uniunii Europene. Oficialii europeni urmând să dezbată și problema introducerii de vize de către Chișinău pentru cetățenii români care vor să intre în Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Omul de afaceri Gabriel Stati, acuzat de finanțarea presupusei lovituri de stat de la 7 aprilie, rămâne în detenție în Ucraina, de unde urmează să fie extradat în Republica Moldova.
La Chișinău, pe numele fostului consilier prezidențial Sergiu Mocanu, președintele mișcării Acțiunea Populară, reținut de poliție, a fost eliberat un mandat de arest pentru 25 de zile, pentru că ar fi provocat violențele la protestele din 7 aprilie.
De asemenea, mai mulți lideri ai opoziției au fost acuzați de președintele în exercițiu, Vladimir Voronin, că stau în spatele acțiunilor de protest și avertizați că riscă să fie cercetați penal. Există și probe în spatele acestor acuzații, a încercat să afle Valeria Vițu.
Ofițerul de presă de la Procuratura Generală, Maria Vieru, a declarat Europei Libere că deocamdată nu poate oferi detalii despre probele pe care ea spune că le deține Procuratura Generală pentru a-l incrimina pe Gabriel Stati. Omul de afaceri a fost arestat la Odessa la 8 aprilie. Maria Vieru.
Procuratura Generală a cerut oficial autorităților din Ucraina extradarea lui Gabriel Stati în Republica Moldova pentru a fi tras la răspundere legătură cu implicarea acestuia în organizarea acțiunilor de dezordine în masă care au avut loc recent în centrul capitalei. Actualmente se rezolvă problema extradării lui.
Cât ar putea să dureze?
Ar putea dura până la o lună.
După reținerea lui Gabriel Stati, tatăl acestuia, Anatol Stati, care este președinte al companiei Ascom Group, a difuzat o declarație prin care l-a acuzat pe Vladimir Voronin că ar încerca să preia averea familiei Stati. Anatol Stati a solicitat autorităților ucrainene să nu admită transferul fiului său către autoritățile moldovene, citesc, până la efectuarea unei anchete imparțiale și independente. Ascom a anunțat că își sistează total activitatea în Republica Moldova până la instaurarea unui regim democratic, stabilindu-și sediul în străinătate. Cât privește liderul mișcării Acțiunea Populară, Sergiu Mocanu, arestat acum 5 zile la Chișinău, colegii săi au anunțat astăzi că au solicitat printr-o cerere la Curtea de Apel eliberarea sa.
În piața mare adunări naționale au fost minimul 20.000 de oameni. Sigur că nu au probe. Domnul Mocanu s-a aflat acolo, acolo m-am aflat și eu, acolo s-au aflat toți liderii politici, adică Ministerul din interne a arestat absolut tot ce au prins ei cu camerele lor de filmat.
Avocatul a motivat că nu a fost
temeie pentru ca domnul Sergiu Mocanu să fie ținut în arest. În primul rând, reținerea a avut loc abuziv. Acum sperăm ca recursul să fie acceptat. Să vedem ce hotărăsc curtea de apel. Asta înseamnă într-o zi, două.
Lui Sergiu Mocanu îi se incriminează organizarea de dezordini în masă și instigare la ură. Am întrebat-o pe Maria Vieru, ofițerul de presă de la Procuratura Generală, dacă au fost intentate dosare penale liderilor opoziției de la Chișinău.
Nu am informații ca să le dau publicității. Cum încă să-și ori acțiuni și e prematur. Cum o să fie ceva, nu neapărat dăm publicității.
Președintele Partidului Liberal Democrat, Vladimir Filat, a anunțat sâmbătă că a fost informat oficial despre inițierea unui dosar penal pe numele său pentru participarea la dezordini în masă. Președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, și președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, nu au fost anunțați deocamdată că ar figura în dosare penale legate de protestele de săptămâna trecută. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Miercuri vor fi renumărate voturile exprimate pe 5 aprilie, o acțiune cerută de Partidul Comuniștilor și aprobată de Curtea Constituțională. Tot Curtea Constituțională a aprobat și cererea celor trei partide de opoziție intrate în Parlament de a verifica listele de alegători. O justiție imparțială sau obligată să facă un șpagat periculos între presiunile autorităților și cele ale străzii? Este tema discuției lui Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Există două aspecte importante ale justiției în acest moment. Cel mai important este legat de faptul că au început reținerile presupușilor vandali care au devastat cele două sedii ale președinției și Parlamentului și există un șir de informații că aceștia ar fi maltratați, că nu au acces avocații la ei. Există organizații specializate în drepturile omului care au adunat dovezi că există presiunea pentru a scoate mărturii conveniente autorităților despre ceea ce s-a întâmplat în ziua de 7 aprilie.
În fond, autoritățile trec un test nou referitor la apărarea drepturilor omului.
Și acest test este legat de așa zisa linie roșie. Există mesaje foarte clare de la instituțiile internaționale, de la Uniunea Europeană, că în pofida a ceea ce s-a întâmplat și în pofida necesităților de a investiga foarte minuțios ceea ce s-a întâmplat, nu se poate încălca drepturile omului și acesta este testul cel mai important. Aici mai există un aspect extrem de interesant care trebuie menționat. Autoritățile au afirmat că nu au intervenit în forță pentru a dispersa vandalii, dar iată, după ce s-a consumat evenimentul, vedem că autoritățile intervin totuși în forță, sechestrând oamenii și maltratându-i. Deci putem conchide că s-au temut de obiectivele camerelor de luat vederi, iar atunci când oamenii nu sunt în fața obiectivelor, față de ei se aplică cea mai brutală forță.
Și totuși sarcina principală a Temidei, arbitrajul pe care trebuie să-l facă acum puterea judiciară, ține de presupusele fraude, renumerarea voturilor și confirmarea onestității, libertății scrutinului din 5 aprilie.
Aici există un șir de probleme. În total, verificarea poate lua aproximativ 10 zile, după care va trebui totuși Curtea Constituțională să valideze sau să invalideze alegerile. Pe baza eventualelor dovezi de fraudare, numai că nu există criterii foarte clare și nu există experiență anterioară în baza căreia Curtea Constituțională și-ar putea adopta decizia.
Adică dacă doi oameni declarați morți acum 5 ani sunt pe listele de votare, asta ar putea fi dovadă de fraudare sau nu?
Asta este dovadă de fraudare, numai că știm cum procedează de obicei în astfel de cazuri curtea. Ar putea spune că aceste fraude nu au fost de natură să influențeze rezultatul final. Deci chiar dacă se vor găsi mii de astfel de încălcări, noi nu știm limita după care Curtea Constituțională ar putea da un verdict că alegerile au fost fraudate. Mai mult decât atât, dacă se va dovedi că alegerile au fost fraudate, trebuie să se spună și cine le-a fraudat, fiindcă în eventualitatea alegerilor repetate, partidul care le-a fraudat nu mai poate participa la alegeri, deci trebuie exclus din cursa electorală. Miza este foarte mare, de aceea sunt foarte, foarte sceptic că se va ajunge la invalidarea alegerilor.
Și totuși, accesul la aceste liste electorale pentru a se face copii, a le scana, este asigurat din punct de vedere a dreptului, a procedurilor?
nu trebuie să existe niciun fel de bariere în acest sens. Și am
nu
înțeles,
trebuie, dar există.
Am înțeles că Comisia Electorală Centrală deja a promis că va face copii ale listelor de alegători pentru ca acestea să poată fi folosite în paralel la numărarea voturilor și pentru verificările din partea societății civile și a partidelor politice.
A fost analistul Igor Boțan într-un dialog cu Vasile Bodnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Accesul publicului la informații de interes general a lăsat mult de dorit la acest început de an, mai ales în perioada campaniei electorale. Este constatarea unui grup de experți reuniți în centrul Acces Info, care funcționează cu sprijinul unui program al guvernului american. Elena Moldoveanu are detalii.
Autorii raportului, un grup de experți independenți din domeniul mass media, întruniți astăzi la o masă rotundă, au fost de părere că după alegerile din 5 aprilie, atât ziariștii cât și cetățenii simpli ar avea acces destul de limitat la informațiile oficiale veridice. Iată ce spune directorul centrului Acces Info, Vasile Spinei.
Societatea trece un examen foarte serios. Marele efect negativ, catastrofal, este că pierdem văzând cu ochii valori deja cucerite și va fi foarte greu să revenim la aceste poziții de încredere reciprocă. Cetățeanul neinformat este foarte ușor de manipulat.
Opinie împărtășită și de un alt autor al raportului, juristul Eugen Râbca.
Repetarea oarbă a acelorași imagini, pentru care nici măcar comentariile televiziunilor, posturilor de radio nu se schimbă, înseamnă nu altceva decât campanie electorală.
Și Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, consideră că Moldova trece acum printr-o perioadă de dezinformare și de manipulare a populației.
Este o situație dezastruoasă și cred că va avea repercursiuni grele asupra populației. Chiar s-a observat și până la alegeri o reticență pronunțată din partea structurilor de stat la solicitările de informații legate de utilizarea banilor publici. Este aplicat masiv legea privind secretul de stat.
Deși în ultima vreme a reușit să obțină anumite informații oficiale, adaugă ziaristul Igor Volnitsky, acestea au adus dovada în plus că autoritățile moldovene s-ar îngriji acum de propria imagine și nu de informarea corectă a populației.
Ne-am convins că atunci când noi încercăm să obținem o informație, instituțiile statului sunt destul de reticente, iar atunci când noi publicăm o informație din ceea ce avem, poate nu verificată până la final, instituțiile statului devin brusc foarte receptive și ne oferă foarte și foarte multă informație. Într-un anumit sens, ajungi să te autopercepi în situația de instrument de lustruire a imaginii anumitor instituții.
Participanții la masa rotundă de astăzi au ajuns la concluzia că la moment nu prea găsesc soluții pentru a remedia o asemenea situație. Unii jurnaliști au fost totuși de părere că pentru început ar trebui să se cerceteze efectele mediatice asupra oamenilor imediat după alegeri și apoi presa să caute împreună cu autoritățile pârghii ce ar debloca accesul la informațiile de interes public. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Interesul presei de la București pentru ce se întâmplă în Republica Moldova este astăzi, eufemistic spus, reținut. Cu atât mai virulente sunt însă comentariile publicate de presă, relatează Tania Radu.
E secundar acum dacă în Moldova comuniștii au câștigat cu adevărat alegerile ori au fraudat din greu. Esențial e că, dincolo de jocurile politice, la Chișinău domnește un regim ce calcă în picioare drepturile fundamentale ale omului, scrie Mircea Mihăieș într-un comentariu din evenimentul zilei. Mihăieș descrie un context defavorabil românilor de peste Prut, dezimplicarea țărilor occidentale. Respectiv, cităm, anularea anticorpilor necesari în lupta cu violența, abuzul, dictatura. Dan Cristian Turturică reproșează în România Liberă autorităților române lipsa unei viziuni pe termen lung în ceea ce privește relația cu Republica Moldova. Din acest motiv, politicienii de la București trebuie presați, crede comentatorul, să se gândească din nou la Basarabia, să convingă toate celelalte țări, Uniunea Europeană în primul rând, că, cităm, pentru noi nu există decât o soluție acceptabilă, unirea. Deci Achibu susținea în ediția de weekend a României Libere că accentul național ar trebui să dispară din eforturile politicienilor români, iar problema basarabeană să fie abordată din punctul de vedere al încălcării drepturilor omului. În sfârșit, în adevărul, Ovidiu Nahoi consideră că la București nu lipsește interesul față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, ci lipsește pur și simplu cunoașterea. O dovadă ar fi numărul foarte mic de specialiști în problematica moldovenească. În România nu există un institut de studii moldovenești, rusești și post-sovietice, nu există nici măcar un think tank care să producă în mod regulat cercetări asupra spațiului ex-sovietic și eurasiatic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, cam fiecare luni la Radio Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Ai noștri tineri la Paris învață, își dau doctoratul, iar mai încoace și debutează în volum prelimba lui Voltaire. Și nu la edituri obscure, ci la clasic cu adevărat mare. De-ar fi să citez studiul lui Petru Negur în Ironie Traitre, Les Écrivains Moldaves face pouvoir sovietic sous Stalin, l'Armatan 2009. Însă și Catherine Durandin, reputat istoric și totodată coordonatoarea colecției Aujourd'hui l'Europe, semnează prefața, din care rețin. Cartea sa degajă un soi de certitudine absolută ce constă în a nu tranșa, a nu clasa, a nu-i califica drept eroi pe unii și trădători pe alții, pe acești actori ai unei culturi cu vocație pedagogică și identitară. Cum este așadar să faci parte dreaptă unor oameni de sub vremi, într-o perioadă a tuturor polarizărilor? Luând-o apostolicește de la origini. La Longue Histoire d'une crise identitaire este chiar primul capitol al studiului, căruia îi succed, urmând logica evenimentelor, la Besarabie Roumain și Revolution culturelle et ingineriei sociale en Rasmus. Odată regăsindu-se după război într-o aceeași uniune a scriitorilor, transnistrienii, Le Nouveau Maîtres, cum îi numește autorul, și basarabenii, care au îmbrățișat noua metodă de creație, realismul socialist, își dispută aprig puterea, partida transnistriană pierzându-și treptat pozițiile dominante pe măsură ce jdanovismul bate și el în retragere. Se fac tot mai auzite vocile autohtone, nu neapărat înfeudate trup și suflet partidului. Dacă n-au existat disidenți propriu-ziși, descoperim totuși în lumina documentelor că scriitorii cei mai loiali își permiteau luxul unor anumite libertăți față de regim. Timp de mai mulți ani, Emilian Bucov și Andrei Lupan se opun concepții sovietice referitoare la limba literară și la patrimoniul cultural. Dar vai, nici eroi disidenți, nici trădători colaboratori zeloși, în foarte multe cazuri sunt unii și acești indivizi care colaborează și care rezistă. Dita mai cărămidă, volumul lui Petru Negru constituie o piatră de temelie pentru oricine vizitează Kremlinul, ca să nu zic panteonul, clasicilor realismului socialist. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Îl puteți urmări, nu numai asculta, pe Emilian Galaicu Păun și pe pagina de internet a Europei Libere, la rubrica Multimedia, așadar adresa europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Găzduim chiar în prima pagină a ziarului Oastea Moldovei un material despre aportul armatei pentru plaiul nostru. Este vorba de militari armate naționale, atât din conducere cât și din unitățile militare, care au participat la Ziua Națională de Înverzire a Plaiului. Un reportaj destul de amplu despre spartacheada tinerilor recruți. Este o măsură de amploare care se organizează în fiecare primăvară și toamnă și de asta dată în 4 municipii ale Republicii Moldova, cei mai buni recruți ce urmează în primăvara curentă să îmbrace uniforma militară și au duelat puterile pentru a defini cea mai puternică echipă. Plasăm un reportaj amplu de la activitatea Catedrei Militare de la Universitatea Națională de Sport și Educație Fizică și vorbim cu precădere despre pregătirea cercetașilor la această unitate și despre toate realitățile. Avem un material destul de interesant despre dinastii militare și este vorba despre domnul Vitalie Drăguță, care are 3 feciori și toți 3 au îmbrăcat uniforma Armatei Naționale. Și deoarece armata este conectată permanent la noile tehnologii, în acest număr vorbim și despre lansarea oficială a proiectului pilot a sistemului informațional automatizat, Registru de Stat a Resurselor de Mobilizare.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, dar înainte de a ne lua la revedere, vă reamintim principalele știri ale zilei și anume s-a aflat că mai mulți minori au rămas totuși în detenția poliției după demonstrațiile violente de pe 7 aprilie. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți să ascultați Europa Liberă mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.